Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការរបស់ពលរដ្ឋមួយត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជនជាតិអឺរ៉ុបបាតកម្មខណៈជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដែលជំរុញឲ្យសមាជិកសភាធ្វើការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលោកស្រីរាសាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបដិសេធមិនភៀសខ្លួនដោយសារការចាប់ប្រកាន់របស់ហ្វីលីពីនទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោចបបញ្ចប់ចេតនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋជាង44ម៉ឺននាក់ចោះឈ្មោះស្មើប្រមាណ 27% នៃផែនការចំណងតាក់ទងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រភពនៃភាពវឹកវរនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគំនិតប្រួយផ្ដើមជាលើកដំបូងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបានចាប់ដំណើរការគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកសវនកម្មលើកដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពន្យល់ពីការងាររបស់គណៈកម្មការនេះដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីចងក្រងសកម្មភាពរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាជាគណៈកម្មការពលរដ្ឋដំបូងដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះនឹងផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមដោយសមាគមខ្មែរជាច្រើនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានចាប់ផ្ដើមពីកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដានៅពេលដែលលោក Brad Adams នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានធ្វើឡើងជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរប្រមាណ50នាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធផលសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនោះគឺបានសន្និដ្ឋានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងនិងគ្រប់ទិសទីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានដំណើរការល្អទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Morton Sklar ទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មការនេះលោក Morton Sklar បានបន្ថែមថា
There has been a lot of frustration among the Khmer community about the lack ofEffective response from the international
គំនិតដែលសហគមន៍ខ្មែរខ្លួនឯងអាចបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតតាមសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាគំនិតថ្មីមួយហើយជាគំនិតសំខាន់មួយវាកើតចេញពីការខកចិត្តជាមួយនឹងរបាយការណ៍មុននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងៗអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនបានបង្កើតលទ្ធផលប្រកបដោយអត្ថន័យ
អ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុននឹងជាអ្នកតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់អង្គការ Save Cambodia បានថ្លែងថាន
េះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរៀបទាំងមូលនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយសារជារៀបខ្លួនឯងហើយដែលមានទង្វើធ្វើរៀបចំរបៀបនេះខ្ញុំជឿថារៀបនឹងអាចបន្តនៅមតិអន្តរជាតិឲ្យគេមកគាំទ្រព្រមទាំងជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យគេមកចូលជួយជាកម្លាំងជាមួយរាជខ្មែរយើង
វិធីសាស្ត្រថ្មីនេះ គឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យជនរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងឃាតកម្មដែលមានដូចជាគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមលោកជាវិជាមេដឹកនាំសហជីពកម្មករលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងជនរងគ្រោះផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិដីធ្លីដទៃទៀតបានថ្លែងពីបញ្ហារបស់ពួកគេដោយសារពួកគេនៅស្ងៀមជាយូរព្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ក្រោមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឬស្វែងរកការពិតដែលបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋស្រដៀងគ្នាត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រទេសចិននិងលើបញ្ហាជនជាតិចិន Uyghur និងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិ Rohingya ដោយពួកយោធាជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានបញ្ហាក្នុងនោះមានការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ឬការធ្លាក់ចុះមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការដាក់ទោសទណ្ឌដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនៅតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានឯករាជ្យភាពការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាមានការជ្រៀតជ្រែកដល់សិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមរីឯលទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏បានធ្លាក់ចុះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះថាក្នុងឆ្នាំ2020មានអ្នកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមចំនួន158អ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន34អ្នកគណៈកម្មការនេះបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺចំថ្ងៃខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានគោលបំណងនាំមកឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានៅសន្តិភាពការឯកភាពជាតិការអភិវឌ្ឍការគោរពអធិបតេយ្យជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមហើយហួរគ្នាជាង2ទសវត្សរ៍អ្នកច្បាប់និងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស2រូបបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាស្នងការដើម្បីជួយដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកស្រី Louisa Khon Greve ជាស្នងការមួយរូបនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការឯករាជ្យដូចនេះចំនួន2ក្នុងពេលកន្លងមកដោយផ្ដោតលើបញ្ហាចិននិងជនជាតិ Uyghur អ្នកស្រីមានជំនឿថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកនេះអ្នកស្រី Louisa Greve បានថ្លែងក្នុងសារវីដេអូថា
I have seen their power and that is why I have committed to serving on this commission of inquiry and why I believe it is so
ខ្ញុំបានឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការនេះនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបដិញ្ញាបម្រើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានគោលបំណងជាវេទិកាសម្រាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសម្រាប់សាកសីនានា
លោក Paul Hoffman ស្នងការមួយរូបទៀតនៃគណៈកម្មការបានថ្លែងនៅក្នុងសារវីដេអូដែលថា
We hope that the commission will help to mobilize international concern and action to stop these abuses.
យើងសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការនឹងជួយប្រមូលការព្រួយបារម្ភនិងសកម្មភាពអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនេះក្រុមអ្នកធ្វើចលនាសិទ្ធិមនុស្សដឹងថាការលើកបញ្ហាមកបង្ហាញជាប្រចាំនិងជានិច្ចអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធានាបាននូវយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងដើម្បីការពារភាពអយុត្តិធម៌នាពេលអនាគត
អ្នកជំនាញដូចជាលោក Gareth Evansអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងឲ្យពួកគេប្រាស្រ័យជានិច្ចនៅរាល់វេទិកាដែលមានជាសកលនិងប្រចាំតំបន់បង្ហាញនូវអ្វីដែលខុសឆ្គងនៅឆ្នាំ2022គណៈកម្មការនឹងបើកសវនកម្មយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលផ្ដោតលើបញ្ហានិងកង្វល់បុគ្គលជាច្រើនដែលមានដូចជាទី1ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទី2 ការលុបបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិបង្កើតសមាគមដោយសេរីតាមរយៈការចាប់ខ្លួនការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងការកាត់ទោសប្រមទ័នជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងរីករាលដាលទី3ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីនិងទី4ការដកហូតដីធ្លីនិងធនធានសាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនសម័យប្រជុំដំបូងរបស់គណៈកម្មការគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយផ្ដោតលើបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់តុលាការនិងនីតិរដ្ឋដោយខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងនយោបាយលោក Kingsley Abbott នាយកនៃកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសកលនិងយុតិធម៌អន្តរជាតិនៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនឹងផ្ដល់សក្តីកម្មដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលអង្គការ Human Rights Watch និង Amnesty International បានចងក្រងជាច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Morton Sklar បានថ្លែងថា
The International Commission of Jurists along with Amnesty International and Human Rights Watch all three of those groups
គណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃអ្នកច្បាប់រួមជាមួយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្រុមទាំង3នេះបានចេញរបាយការណ៍យ៉ាងលម្អិតអំពីបញ្ហាកង្វះឯករាជ្យឬផ្នែកនៃតុលាការនិងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាពួកគេបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់និងនីតិរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសបទល្មើសមួយចំនួនធំដែលបានកើតឡើង
សកម្មជនយល់ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានផ្តល់ឱកាសថ្មីដល់ការងាររបស់គណៈកម្មការនេះអាចដំណើរការបានដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំណាយថវិកានិងពេលវេលាតិចតួចសវនកម្មដោយផ្ទាល់លែងធ្វើឡើងនៅកម្រិតអន្តរជាតិទៀតហើយដូច្នេះក្រុមការងារនឹងរៀបចំសវនកម្មភាគច្រើនតាមរយៈអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Zoom ក្រុមសកម្មជនអះអាងថាយុទ្ធនាការនេះមិនរងសម្ពាធនយោបាយពីក្រុមអ្នកនយោបាយទេការទៀមទារបស់ពួកគេនឹងនៅបន្តបើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Morton Sklar បានបញ្ជាក់ថា
The actions the work of the commission of inquiry is entirely non-political The only political aspect of it is
សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយទស្សនវិជ្ជានយោបាយតែមួយគត់គឺយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរក្សានៅកម្ពុជានោះគឺជាស្ថានភាពបើកចំហដោយមិនមានសម្ពាធនយោបាយទេនោះជាទស្សនវិជ្ជាតែមួយគត់នៃនយោបាយហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនគាំទ្រឬទទួលជំនួយពីគណៈបកនយោបាយណាមួយទេ
អ្នកស្រីនីកូលអឹងក៏បានថ្លែងថា
យើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងឥឡូវនេះមិននៅស្គៀមទឹកពីដើមទេហើយគេខំសិក្សារៀនខ្មែរបានខំសិក្សាតាមរបៀបសម័យទំនើបហើយចេះបង្រៀនគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីប្រទេសការលំបាកក្នុងសម័យ COVID ក៏ដោយពីខ្មែរនៅតែបង្កើតជាកម្លាំងអន្តរជាតិ
ទោះបីជាគណៈកម្មការនេះមានបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័ននិងសាកសីជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មនិងមានដំណើរការស្រដៀងគ្នានឹងសវនកម្មរបស់សភាអាមេរិកាំងប៉ុន្តែពួកគេគ្មានអំណាចក្នុងការកោះហៅឬដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលមិនព្រមមកចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មនោះទេជាឧទាហរណ៍គណៈកម្មការនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកផ្ដល់សក្តិកម្មប៉ុន្តែពួកគេអាចមិនឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញនេះទេលោក Morton Sklar បានពន្យល់ថា
And if they do not the responses that they've made in great detail to the United Nations will be used as their response
បើសិនបើពួកគេមិនឆ្លើយតបទេការឆ្លើយតបដែលពួកគេបានឆ្លើយយ៉ាងលម្អិតចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបានប្រើជាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេពួកគេបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះការរំលោភបំពានជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងដូច្នេះយើងមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់អំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ភស្តុតាងនោះប្រសិនបើពួកគេមិនឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់យើង
ក្រុមការងារនិងសរសេររបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលពួកគេប្រមូលបានតាមរយៈសវនកម្មនេះ សម្រាប់ដាក់ជូនដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដើម្បីជាទុនសម្រាប់ពួកគេពិចារណានិងធ្វើសកម្មភាពរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណមនុស្សបានតវ៉ាតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងអំពីការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារវីរុសកូវីដ-19ខណៈផ្នែកនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងកើនឡើងក្រុមមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះបានចាប់ផ្តើមកំហិតសេរីភាពសាធារណៈសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកអារ៉ាសអារ៉ាប៊ីសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយដៃកាន់បដាសរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសេរីភាពពួកបាតកោបានដាក់កាត់រដ្ឋនីប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងវិធានការតឹងរឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្វូងនោះបានចោលក្របីផ្សែងនៅដុតផៅតវ៉ាប្រឆាំងចំណាត់ការនានាដូចជាការរារាំងមនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យចូលរងកសាលនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែវិច្ឆិកានៅតាមផ្លូវនានានៅទីក្រុងរ៉ូតទែរដាមប្រទេសហូឡង់ការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលពួកបាតកោបានដុតរថយន្តរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការរាំងស្ទប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ដូចជាអ្វីដែលគេហៅថាបានកូវីដ-19ដែលបង្ហាញផុសតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬការជាសះស្បើយពីការឆ្លងប៉ូលីសបានប្រើកាណូនបាញ់ទឹកហើយបានបាញ់ទៅលើហ្វូងមនុស្សនៅក្នុងអ្វីដែលអភិបាលក្រុងបានហៅថាអំពើហិង្សាហួសហេតុមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់បានរងរបួសនៅទីនោះដោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយគេជឿថាបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងមកទល់នឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែវិច្ឆិកាការដុតថាវបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភាពច្របូកច្របល់នៅពេលដែលមនុស្សបានតវ៉ាប្រឆាំងការហាមឃាត់ការដុតថាវមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីបន្ថយសម្ពាធលើមន្ទីរពេទ្យដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 អត្រានៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅតែច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតមកក្នុងខណៈនោះដែរនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដែលអត្រាស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើង3ដងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សប្រមាណ 35,000 នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ែនបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកអធិការបតី Alexander Schellenberg ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដោយមានមនុស្សប្រហែល 2/3 បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញអូទ្រីសជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងតិចបំផុតនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញការបិទសកម្មភាពសង្គមទូទាំងប្រទេសពួកអ្នកតវ៉ានិយាយថាពួកគេចង់បានសេរីភាពរបស់ខ្លួនមកវិញស្ត្រីម្នាក់ជាបាតកោបាននិយាយថា
ការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះបានកើតមានឡើងអស់2ឆ្នាំមកហើយហើយមិនមានសញ្ញានៃការបញ្ចប់នោះទេវិធានការថ្មីត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ហើយយើងមិនដឹងថាមានអ្វីដែលយើងអាចជឿជាក់ទៀតនោះទេនេះជាស្ថានភាពនៅពេលនេះ
គណៈបកសេរីស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសអូទ្រីសមករៀបចំបាតកម្មរួមជាមួយគណៈបកដែលប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគណៈបក MFG និងក្រុមស្ដាំនិយមមួយទៀតមេដឹកនាំគណៈបកសេរីភាពមិនអាចចូលរួមបាតកម្មទេបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមាន COVID-19 ជនជាតិអូទ្រីសខ្លះនិយាយថាការបិទសកម្មភាពសង្គមមួយលើកទៀតគឺជាមិនផុតទេអ្នកស្រីវ៉េរូនីកានីមេសអ្នកតវ៉ាតាមផ្លូវបាននិយាយថា
មិនមានជម្រើសផ្សេងទៀតនោះទេទោះបីជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តក៏ដោយនិយាយតាមត្រង់អ្នកអាចដឹងថាជំងឺរាតត្បាតមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំហើយយើងត្រូវជៀសវាងបញ្ហានេះ
នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងបេកឡាំងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីទីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យពោរពេញដោយករណីជំងឺ COVID-19 ហើយប្រហែលត្រូវផ្ទេរអ្នកជំងឺទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 លែងគ្រប់គ្រងបានហើយលោក Lothar Weiler ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ូបឺតគុចការពារជំងឺឆ្លងបាននិយាយថា
ការឆ្លងនេះលែងជាបញ្ហារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៀតហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនេះជាភាពអាសន្នទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ភាពអាសន្ននេះនៅពេលឥឡូវនេះការឆ្លងមានចំនួនច្រើនហួសប្រមាណ
អូទ្រីសដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រុងប្រៀបបិទសកម្មភាពសង្គមទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និយាយថាពួកគេមិនអាចបដិសេធថានឹងមិនធ្វើដូចគ្នានោះទេសូម្បីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកស្រី Maria Ressa អ្នកកាសែត Philippines ឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាល Philippines រួមមានការព្យួរអាញាបានសារព័ត៌មាននិងការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់នានាអ្នកស្រី Maria Ressa កំពុងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាល Philippines ដើម្បីអាចទៅចូលរួមទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេស Norway នៅក្នុងខែធ្នូអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៃអត្តបទដកស្រង់ពីសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
លោកស្រី Maria Ressa អ្នកកាសែត Philippines ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបដិសេធលទ្ធភាពនៃការនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសារបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលលោកស្រីប្រឈមមុខហើយមេធាវីរបស់លោកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Rodrigo Duterte ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលោកស្រីរេសាដែលជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដំបូងគេដែលមកពីប្រទេស Philippines បានចែករំលែកពានរង្វាន់សន្តិភាពរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោក Dmitry Muratov អ្នកកាសែតបែបស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាការធ្វើបែបនេះមានបំណងបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលប្រឈមនឹងការបំពាននៅជុំវិញពិភពលោក គេហទំព័រសារព័ត៌មានរ៉ាផ្លើរបស់លោកស្រីរេសាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ឈូអញ្ញាប័ណ្ណហើយលោកស្រីប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមានហេតុផលជាច្រើនដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីនិយាយថាគឺដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏បង្ហូរឈាមតែផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកឌុតធធេលោកស្រីរេសាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកស្រីថាការរត់ភៀសខ្លួនមិនមែនជាជម្រើសនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីយល់ឃើញថាបរិយាកាសនៃអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌុតធធេមានភាពធូរស្រាលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022លោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារលោកស្រីបានប្តឹងតវ៉ានឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំតែត្រូវបានសម្រេចការពីឆ្នាំមុនពីបទបរិហាគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកស្រីរេសាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបទចោទពីការកិច្ចពន្ធចំនួន5ករណីនឹងរឿងក្តីក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងនាយកតករផងដែរលោកស្រីរេសាបានថ្លែងពីទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកទីកន្លែងដែលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាធិការថាអ្នកមិនដឹងថាសេរីភាពមាននៅយ៉ាងម៉េចនោះទេទោះតែដល់ពេលដែលអ្នកស្ទើរតែបាត់បង់វាទើបដឹងនៅក្នុងសន្ទូសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2021ប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន2លេខទៅដល់138នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ហើយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ហ្វីលីពីនលេខ7នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទូនីតិធនភាពរបស់ខ្លួនដោយតាមដានករណីការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតតែឃាតករនៅមានសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបដិសេធថាមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មាននោះទេនឹងថាបញ្ហាដែលស្ថាប័ននានាប្រឈមមុខគឺជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាខ្លួនជឿលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅពេលសួរអំពីស្ថានភាពរបស់លោកស្រីរេសារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្លែងថាហ្វីលីពីនឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមែនណាដូគូវរ៉ាបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថាករណីទាំងអស់ដែលលោកស្រីម៉ារីរេសាកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយលោកស្រីរេសាតែងតែត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងបន្តត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមាននៅក្រោមច្បាប់របស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនលោកស្រីនិងបង្ហាញពីភាពគ្មានទោសរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសវនាការដែលយុត្តិធម៌នឹងមិនលំអៀងលោកស្រីអាម៉ាឃ្លូនីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សតំណាងឲ្យលោកស្រីរេសាបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចថាតើបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាសែតមួយនេះឬបង្ហាញថាខ្លួនមិនខ្លាចការរិះគន់និងជាគំរូសម្រាប់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាលោកស្រីរេសាបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណ័រវេសដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដ៏ស្ដង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ស
េចក្តីរាយការណ៍អំពីកោចោបបញ្ចប់យុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋជាង440,000នាក់ចោះឈ្មោះស្មើប្រមាណ 27% នៃផែនការចំណងតេតុងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រភពនៃភាពវឹកវរនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នេះមានប្រមាណ 25% ប៉ុណ្ណោះនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានប្រជាជនត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 1,600,000 នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាវិបត្តិនយោបាយក៏ជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិននិងប្រិមិត្ត VA បាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VA ម្ដងទៀតបាទមែនតើទៅបើយើងពិនិត្យទៅមើលដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាទោះបីចប់ដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះក៏ដោយគឺថាមិនទិន្នន័យគឺថាមិនគ្រប់ទៅតាមផែនការនៃការកំណត់នៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកោយបទេបាទបើសិនជាក្នុងទូលេខដែលយើងពិនិត្យនេះគឺពេលចប់អាចបានប្រហែលជា 25% នៃការប៉ាន់ប្រមាណ 1.6 លាននាក់ដែលកោយបបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនឹងបាទតើលោកអាចបញ្យល់មូលហេតុអ្វីបានជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនទាន់គ្រប់គោលដៅនៅឡើយអ្វីដែលយើងពិនិត្យមើលហើយក៏ធ្លាប់មានអនុសាសន៍សម្រាប់ជូនទៅស្ថាប័នកោជបផងដែរនោះគឺថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលជាកត្តាធំធំដែលយើងពិនិត្យឃើញកត្តាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងច្បាប់និងនីតិវិធីយើងយល់ហើយថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនេះគឺស្ថាប័នកោជបក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានគិតគូរអំពីបញ្ហានៃការកែប្រែឬការពិនិត្យទៅលើការចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅឡើយទេជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាទកត្តាទី2តកតងនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយយើងឃើញហើយថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយយើងឃើញថាមានការនឿយណាយជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលលោកមើលឃើញអំពីការមិនធានានៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយចំណុចកត្តាទី3តកតងជាមួយរឿងឯកសារដែរបាទយើងឃើញថាឯកសារនេះជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅខេត្តនៅជាយដែនបាទខេត្តនៅជាយដែននឹងតែម្ដងដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកមិនទាន់បានទទួលហើយឯកសារខ្លះនឹងជាអតញ្ញាបាននឹងអ្នកខ្លះគឺថាมันបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដៃនៅឡើយទេអាចថាគាត់នៅខាងក្រៅដែលជាបញ្ហាមួយលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការធ្វើឯកសារថ្មីទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពេលវេលាយើងឃើញហើយថាពេលវេលាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអ្នកចំណាក់ស្រុកនឹងភាកច្រើនគាត់ទៅឆ្ងាយហើយគាត់អាចត្រឡប់មកវិញគឺភាកច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបុណ្យជាតិធំធំដូចជាចូលឆ្នាំភ្ជុំអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះឆ្នាំ2021នេះគឺมันស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបុណ្យភ្ជុំនេះទេបាទអញ្ចឹងធ្វើជាហេតុកត្តាមួយដែរហើយកត្តាទី2តកតងនឹងស្ថានភាពដែលស្ថានភាពនេះគឺមានកូវីដឬក៏គេហៅថារដូវកូវីដនេះយើងឃើញហើយជាកត្តាមួយដែលជាបរិបទនឹងមានការព្រួយបារម្ភតកតងនឹងការឆ្លង រួមទាំងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលធ្វើឲ្យលិចនៅកាលឡៃសម្រាប់ការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតផងដែរចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាកត្តារួមសំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកជាបញ្ហាមួយដែលមិនអាចដែលធ្វើឲ្យការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងគឺមិនបានគ្រប់ទៅតាមការវាតម្លៃឬក៏ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកើយបោដែលលើកឡើងថា 1.6 លានអ្នកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះនឹងតែគ្រប់អាយុឆ្នាំ2021នេះបាទលោកកនសវណ្ណសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចទៅបើសិនជាគាត់បានចុះឈ្មោះរួចហើយមិនជាបញ្ហាទេណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឬព្រោះជាបរដ្ឋដែលលោកទើបតែនឹងគ្រប់អាយុហើយមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងកន្លងពេលនេះគាត់អាចបាត់បង់នៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ទាល់តែឆ្នាំ2023គាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតមកទៀតតាមរយៈការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2022អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាវិជាបរតគួរតែពិចារណានិងពិចារណាទៅលើការចុះឈ្មោះនេះឡើងវិញណាទោះបីការយល់ឃើញពីឆន្ទៈរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយឬស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងណាដែរគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យមានការចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមុនដើម្បីបំពេញសិទ្ធិរបស់យើងហើយនឹងសម្រាប់ឆន្ទៈនៅពេលក្រោយបាទ
ដោយសារការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតកើតឡើងចំពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទួលនីតិរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបថាតើគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចដែរលើបញ្ហានេះ
បាទអរគុណច្រើនស្ថាប័នកចបនេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលដំណើរស្ថាប័នឯករាជ្យហើយសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងការអប់រំទាំងការចាត់ចែងផ្សេងៗបាទជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងអញ្ចឹងស្ថាប័នកោជបនេះមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់ពិនិត្យទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បាទទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចាក់ចងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្លាប់បានទៅជជែកច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងស្ថាប័នកោជបហើយថាការបកស្រាយរបស់លោកការឆ្លើយតបគឺគ្រាន់តែជាស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តមិនមែនជាស្ថាប័នសម្រាប់ពិនិត្យក្នុងការកែច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថានៅមានការលើកដាក់គ្នារវាងស្ថាប័នកោយបោជាមួយនឹងគេហៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទនីតិបញ្ញត្តិគឺសភានឹងក្នុងការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថាប័នកោយបោនៅក្នុងនាមជាស្ថាប័នធានាអញ្ចឹងស្ថាប័នកោយបោក៏នៅតែធ្វើការទៀមទាណេះការបង្ហាញពីភាពផលវិបាករបស់ខ្លួនទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាសិសភាព្រោះស្ថាប័នកោយបោថាត្រូវការគ្រប់គ្រងនៅការទទួលត្រូវជាមួយនឹងខាងសភាដើម្បីពិនិត្យមើលការវិសោធនកម្មច្បាប់ឡើងវិញឧទាហរណ៍ច្បាប់តាក់ទងគណៈបកនយោបាយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតច្បាប់តាក់ទងគណៈបកនយោបាយពិនិត្យមើលទៅលើសេរីភាពណាទៅលើមើលសិទ្ធិដែលការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយការបោះឆ្នោតជាពិសេសមើលក្នុងមាត្រាដែលធ្វើការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងពីព្រោះការបែងចែកអាសនៈនេះគឺមិនមែនជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាគោលការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅឆន្ទៈវិរដ្ឋមិនធានាអញ្ចឹងស្ថាប័នកយបោគួរតែពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះហើយដើម្បីទៅជជែកជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងការកែប្រែនេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការជជែកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងដាក់ធៀបចូលឲ្យបានច្រើនបាទនៅក្នុងកិច្ចការងារដំណើរការនេះដើម្បីឲ្យទទួលយកបាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងទៅខាងមុខនឹងទទួលបានយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទ
លោកសវាងប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើលោកយល់ថាមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឬក៏ដូចថាទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឋានៈដឹកនាំឃុំសង្កាត់ឬយ៉ាងណា
បាទសូមអរគុណមែនតែនទៅសម្រាប់រឿងនយោបាយជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយពេលខ្លះកិច្ចការនយោបាយតរតែដោះស្រាយបែបនយោបាយបានអាចទៅរួចអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការសាលាការតុលាការកំពូលណាបាទតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះ
អញ្ចឹងទៅរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺគេហៅថាប្រធានឬក៏អ្នកដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់សំណាក់បក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏មិនទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយផងដែរបាទគឺនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនៅឡើយប៉ុន្តែគណៈបក្សត្រូវបានរំលាយបាត់ទៅហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនមានយោបល់ទៅលើការវិលត្រឡប់ឬមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងគឺភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យទៅមើលរឿងបរិយាកាសនយោបាយដែលធ្វើម៉េចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយធ្វើឲ្យបាត់ការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនឹងបើកទំហសេរីភាពផ្នែកការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនឹងគឺជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតការបកបង្កើតហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានសេរីសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងខាងមុខនឹងបាទហើយក៏គួរតែពិចារណាដែរសម្រាប់ការបទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងពីមុនមកនឹងបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់តែទទួលកន្លងមកថាឲ្យពិនិត្យមើលការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយនឹងឡើងវិញហើយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតែពិនិត្យផងដែរថាតើធ្វើម៉េចណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានទំនុកចិត្តជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងឆន្ទៈនេះតែម្ដងឆន្ទៈនេះតែម្ដងគឺចង់និយាយសម្ដៅថាត្រូវតែធានាណាទោះបីថាអ្នកនយោបាយដែលអាចអនុវត្តខុសយើងអាចមានកម្រិតត្រឹមកាត់ទោសឬក៏ពិន័យទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមានច្បាប់ប្រមទានផ្សេងផ្សេងក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវតុលាការហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែឆន្ទៈគេអាចដែររំលាយចោលទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងច្បាប់យើងឆ្នាំក្រោយពីពិសោធនកម្ម2007មកគឺថាបាត់បង់ឆន្ទៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលរដ្ឋថៃបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលភាគីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតត្រូវពិនិត្យឡើងវិញបាទដើម្បីស្ដារលទ្ធភាពនឹងឡើងវិញបាទនៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយគឺថាត្រូវការតិចគ្នាឡើងវិញបាទ
បើយើងមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន8,840,000ហើយបើបូកអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានជាង450,000ទៀតវាឡើងដល់ជាង900,000នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកនេះដែលនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាក៏មានការលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីបញ្ជីផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ190,000ហើយអ្នកផ្ទេរទីលំនៅក៏មានជាង120,000ផងដែរនេះបើតាមទិន្នន័យកជបគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុខកខានមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកដំណាក់កាលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកកនសវាមានការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការបោះឆ្នោតនិងមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរចំពោះអ្នកនយោបាយវិញ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅតែទទូចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកពិចារណានៅក្នុងការទៅចុះឈ្មោះនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់អាយុនឹងទោះបីថាការសម្រេចចិត្តលោកពេញចិត្តមិនពេញចិត្តបែបណាជាការប្រើប្រាស់អនុវត្តសិទ្ធិនៅពេលចុងក្រោយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ជាគេហៅថាសិទ្ធិនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវតែមានពីព្រោះបើសិនជាលោកអត់បានទៅចុះឈ្មោះទេមានន័យថាលោកនឹងបាត់បង់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមានន័យថា5ឆ្នាំក្រោយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទៀតបានលោកអាចនឹងមានសិទ្ធិបោះបាទបើសិនជាលោកចង់បោះអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនយោបាយក៏ដូចគ្នាដែរថាធ្វើម៉េចដើម្បីប្រកួតប្រជែងនយោបាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការដាក់គោលនយោបាយឬមួយក៏គ្រាន់តែជាដាក់ការដាក់បេក្ខជនទេការចូលរួមសម្រាប់ធ្វើការអប់រំឬក៏ការតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរដែលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការចូលរួមចុះឈ្មោះហ្នឹងបាទតែជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងការពិនិត្យមើលឃើញនឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានផុសផុលក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ការបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះទេនេះណាជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទ
លោកកនសវាងក្នុងនាមលោកជាអ្នកដូចថាតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតមួយរូបតើលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយមានការស្រុះស្រួលគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីដូចថាការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានការទុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគ្រប់គណៈបញ្ញោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងការជជែកបញ្ហាយោបាយទេទាំងអ្នកកម្ពុជាចូលរួមឬក៏អតីតដែលជាគណៈបកដែលបែកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសុំធ្វើកិច្ចការយោបាយហ្នឹងគឺក៏នៅតែមិនទាន់មានការជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅលើរឿងច្បាប់ផ្សេងៗដែរហើយតាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏គណៈបកខ្លះមានការជួបប្រទះតាក់ទងនឹងការលើកផ្លាតការជួបជុំឯងក៏មិនសូវជាបានលើកយកពេញនៅក្នុងជាមួយនឹងខាងថ្នាក់ជាតិដែរខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងធ្វើការពិនិត្យពីព្រោះខ្លួនឯងជាអ្នកដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងចំណុចណាដែលមើលឃើញថាច្បាប់នឹងវាមិនបានពេញលេញគឺថាត្រូវមានការទៅជែកត្រូវមានការហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនមានការលើកមិនមានការទៅជែកទេគឺมันអាចនឹងការកែប្រែអ្វីបានសម្រាប់ការចូលរួមទេហើយចាំដល់ពេលចុងក្រោយនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងលើកយកបញ្ហាមកទៅជែកថាវាមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អដោយសារតែវាចេះបញ្ហានេះបញ្ហានោះគឺមានន័យថាវាហួសពេលបាទវាហួសពេលនៅក្នុងដំណាក់កាលពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទូចថាសូមឲ្យមានការជជែកពិនិត្យឡើងវិញតទៅនៅច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ការថែរក្សាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់បាទសូមអរគុណលោកកងសវាងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទហើយនឹងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VA ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រវាងលោកសុនរិននិងលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ចំនួនពលរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានប្រមាណ 27% នៃតួលេខកំណត់សរុបក្នុងផែនការដែលពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 1.6 លាននាក់អ្នកតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាបញ្ហានីតិវិធីនិងវិបត្តិនយោបាយអាចជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចោះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបមានជាង44ម៉ឺននាក់ដែលស្មើប្រមាណ 27% នៃការប៉ាន់ស្មានប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបចោះកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 27% នេះគឺធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់ យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់បានធ្វើឡើងរយៈពេល50ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាមានជាឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាចំនួនពលរដ្ឋមួយកណ្ដក់សញ្ញា6លាននាក់គឺសំដៅទៅលើចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលរាប់ទាំងពលករចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកទទួលមរណភាពលោកបានបន្ថែមថាតួលេខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយកណ្ដក់សញ្ញា6លាននាក់នេះមិនមែនជាតួលេខគោលដៅដែលជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញឲ្យគ្រប់នោះទេលោកបានបន្តទៀតថាចំនួនពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាចំនួនមួយដែលមានភាគរយខ្ពស់
ជាមួយគួរតែធៀបអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលមានជាង1លានទៅជាង10លានអ្នកនេះណាទៅអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះហើយយើងចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋសរុបទៅគឺមានប្រមាណជា9លាន2សែនអ្នកបាទអញ្ចឹងអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងពិធីបោះឆ្នោត9លាន2សែនអ្នកនេះបើគិតជាភាគរយគឺមានរហូតដល់ជិត 88% ណាយើងគឺជាទូលេខមួយខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមានឈ្មោះក្នុងពិធីបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន
់លោកសោមសូរីដាបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសំណុំពរឬតម្រូវការពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមពេលវេលាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈលើកឡើងថាតួលេខពលរដ្ឋចុះឈ្មោះថ្មីខាងលើនេះគឺជាតួលេខដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលយកបានបើតាមមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះចំពោះពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏អាចចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2022ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ផងដែរបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2021នេះចំនួនពលរដ្ឋដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណ210,000នាក់ហើយអ្នកផ្ទេរទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មានប្រមាណ140,000នាក់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាច្បាប់និងនីតិវិធីនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទេគណៈលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបានធ្វើការកែសម្រួលផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលមានការគិតគូរលើការចុះឈ្មោះពលករនៅក្រៅប្រទេសលោកបានបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការណៃចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតផងដែរគណៈពេលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេលោកបានថ្លែងថា
គឺហើយតាមវិបត្តិនយោបាយឆ្នាំ2017មកហ្នឹងវាមិនទាន់បានឲ្យមានជាទូសបោយទេវាមិនទាន់បានធ្វើជាប្រយោជន៍ហ្នឹងមានទំនុកចិត្តចាក់ទៅរឿងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនេះក៏វាមិនទាន់ល្អទេជាពិសេសគឺការគួរទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនរបស់តៃតកណបៈសង្គ្រោះជាតិដែលជាបញ្ហាមួយទោះឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ឬក៏អារម្មណ៍ដែរ
លោកសំគុណធៀមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខ្លមើការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយកថា Netflix ក៏យល់ស្របជាមួយការលើកឡើងរបស់លោកកនសវាងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានីតិវិធីនិងវិបត្តិនយោបាយស្របពេលលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ជាបញ្ហាចោទមួយផ្សេងទៀតផងដែរគួររំលឹកផងដែរការពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើគណៈបកប្រឆាំងនៅធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប៉ូហ្គីណេនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទៅកាន់ប្រទេសដានកោះសូឡូមុនបន្ទាប់ពីភាពចលាចលបានកើតឡើងនៅលើកោះនេះកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនភាពចលាចលនេះបានគំរាមកំហែងដល់ការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manasseh Sugavare លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Manasseh Sugavare នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនៅប្រទេសដែនកោះនេះប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេស Papua New Guinea ជួយផ្តល់សន្តិសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ120នាក់ដែលរួមមានប៉ូលីសសហព័ន្ធនិងកងយោធាប្រទេស Papua New Guinea ក៏បានបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រមាណ35នាក់ទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះនេះផងដែរការបញ្ជូនកងកម្លាំងនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានកើតឡើងព្រមទាំងមានការលូកយកទំនិញពីតាមហាងទំនិញនានានៅក្នុងប្រទេសដែនកោះនេះផងដែរកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះផ្សែងបានហុយចេញពីសង្កាត់មួយឈ្មោះថា Chinatown នៃរដ្ឋធានី Honiara បន្ទាប់ពីក្រុមបាតុករបានព្យាយាមចូលលុកលុយអគាររដ្ឋសភាក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក៏កំភ្លើងជន់ដើម្បីបំបែកក្រុមមនុស្សដែលទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sugavare លាលែងពីតំណែងលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំប្រទេសដែនកោះនេះនៅអាណត្តិទី4របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាសាកសពចំនួន3ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងអគារដែលឆេះខ្ទេចមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Chinatown នៃរដ្ឋធានី Honiara មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ពួកគេមិនទាន់ដឹងឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពវឹកវរនៅពេលនេះកើតចេញពីមូលហេតុចម្បងដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះនេះជាយូរមកហើយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនេះរួមមានភាពតានតឹងលើបញ្ហាជាសាសដែលកើតមានជាយូរមកហើយការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងចំនួនអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាដើមកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនបានបង្វែរភក្តីភាពការទូតរបស់ខ្លួនចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយងាកទៅរកប្រទេសចិនវិញលោក James Bartley ជាអតីតបេសកជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនហើយក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Corabel ផ្នែកកិច្ចការនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកបានថ្លែងថាភាពតានតឹងក្នុងសហគមន៍ដែលបណ្ដាលមកពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនេះលោកថ្លែងថា
It's not so much foreign policy per se but I think this diplomatic switch has fed into
វាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយការបរទេសសុទ្ធសាធនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកែប្រែទំនាក់ទំនងការទូតបានបន្ថែមឥទ្ធិពលទៅលើទុកសោកដែលកើតមានស្រាប់ជាពិសេសក្នុងន័យថាចិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនហើយលុយរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណើរការនយោបាយនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមុននេះ
មានការរំខានមួយចំនួនបានកើតមានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមុននេះកាលពីឆ្នាំ2006ផ្នែកជាច្រើននៃសង្កាត់ Chinatown រដ្ឋធានី Honiara នៅពេលនោះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែមានការនិយាយស្មានស្មានតតគ្នាថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើការបោះឆ្នោតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដំណំបេសកកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍រសារសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនកាលពីឆ្នាំ2003ហើយអូស្ត្រាលីបានបន្តវត្តមានរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅលើប្រទេសប្រជុំកោះដែលស្ថិតនៅប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ែកខាងត្បូងនេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ប្រជុំកោះទាំងនេះស្ថិតចម្ងាយប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងប៊ីស្បេនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាជាតិដែលស្ថិតនៅប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ែកខាងត្បូងនិងសម្បូរទៅដោយជនជាតិមេឡានីស៊ីនេះមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ700,000នាក់ហើយមានភាសាជនជាតិដើមប្រមាណ120ភាសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.